анкетен лист и со каква одговорност тие треба да се снусат. Потоа разговаравме и за иницијативата на Државната комисија за спречување корупција за кривична одговорност за лицата кои учествувале во донесувањето на деталниот урбанистички план за Holiday Inn, каде треба да никнат висококатници, за која обвинителството се уште немаат одговор. Дали тоа значи дека инвеститорот ќе нема пречки да гради? Се очекува иста судбина да доживее и просторот кај фабриката Треска во центарот на Скопје, и таму како со Holiday Inn, дупот не е во согласно со ГУП-от. Докаде се нивните сознанија за овој случај? Иако повараа проактивност на институциите и побрзо решавање на иницијативите, според Ивановска, мал број од нив се прифаќаат од надлежните институции. Ја прашавме Ивановска што мисли за кампањата на владата, сега се е јавно корупцијата не се исплати. Останете со нас.
Господи Ивановска, локалните избори завршија. Колку пријави стигнаа до антикорупцијска за изборни нерегуларности?
Од граѓани пристигнаа 45 пријави. 6 предмети ние отворивме по наша собствена иницијатива, а 3 пријави добивме од организатор на изборна кампања, за кој што одржавме нели јавни седници и веднаш во рок од 5 дена, кој што е пропишено во законот, ги донесовме нашите одлуки.
На што најчесто се однесуваат пријавите?
Пријавите најчесто се однесуваат за вработувања, за прекршување на членовите 8А, 8Б од изборниот законник, за спроведување на некои градежни работи. Така, во принцип на тоа.
Кога сме кај изборите, дали сите политички партии и учесници во изборите поднесоа финансиски извештаи?
Во принцип, политичките партии да, поднесоа финансиски извештаи, меѓутоа има некои кои што не се политички партии, туку се нели она здружени гласачи или како да ги речам, кои што сметаат дека не треба да поднесат финансиски извештаи поради тоа што не остварили некаков приход. Ова е поради тоа што не се доволно информирани, претпоставувам. Меѓутоа како и да е, за сите изборни нерегуларности и за сите финансиски случувања во текот на изборната кампања од аспект на донатори, поддржувачи и така натаму, ние поднесуваме до Собранието на Република Северна Македонија посебен извештај во кој што ги потенцираме сите случувања во текот на изборната кампања, сите прекршувања на законските одредби во текот на кампањата, меѓутоа и сите оние настани кои се случија, кои не беа не значеа прекршување на изборниот законник, меѓутоа значеа суптилно влијание врз гласачкото тело. Беа темпирани настани да се случуваат токму